Ja vēl dienas sākumā ziņoja par 20 tūkstošiem cilvēku, tad tagad medijos izskan pavisam citi skaitļi, vismaz 35 tūkstoši un būs vēl. Panikā no apšaudēm un bumbām bēgošie drūzmēs pie Turcijas pilsētas Kilises robežas. Tā ir neliela pilsēta Turcijas dienvidos, kurā mīt ap 80 tūkstoši iedzīvotāju un kurā jau ir izveidotas dažas bēgļu nometnes, taču ar tām nepietiek, lai uzņemtu tik ievērojamu skaitu cilvēku. Kilisā vēl vasarā bija arī Latvijas radio un novēroja, ka jau tad daudzi Sīrijas bēgļi bija no netālās Alepo pilsētas un tās lauku reģioniem un centās atrast darbu un mājvietu turpat, lai būtu tuvāk dzimtenei. Daļa no viņiem pārcielās uz stundas braucienā tālāk esošo krietni lielāko Gaziantepes pilsētu, kas bēgļiem nodrošināja pagaidu patvērumu un ikdienas pārtiku zupas virtuvē. Arī tolaik robeža ar Sīriju uz laiku bija slēgta cilvēkiem, bet bija vaļā autotransportam, kas pārvedāja preces. Taču robežu slēdze un atvēra neregulāri. Daudz bija iemanījušies to šķērsot tik pa laikam bez oficiālas atļaujas, tā kā vienā vai otrā pusē joprojām atradās ģimene, taču tagad, kā ziņo mediji un varas iestādes situācija, ir krasi mainījusies un pie Kilises robežas drūzmējies vismaz 35 tūkstoši sīriešu. Radorganizācijas BBC uzrunātie izmisuši vaino gan prezidentu Bašaru al-Asadu, gan Krieviju, gan Irānu, gan Libānas Hezbollah, gan teroristus Islām valsti jeb Daesh, sakot, ka no tādas ofensīvas paglāpties nav iespējams. Turcija vārtus joprojām neatver, bet sola palīdzēt ar patvērumu otrpustiem Sīrijas pusē. Turcija jau tagad ir uzņēmusi vairākus miljonus Sīrijas bēgļu, oficiāli reģistrēti ir teju 3 miljoni, bet ir zināms, ka zemē dzīvo daudz vairāk, jo Turcijas robežas vairākās vietās vismaz līdz šim ir bijis iespējams šķērsot arī nelegāli, un to zina gan paši robežas sargi, gan Turcijas varas iestādes. Eiropas Paplašināšanās komisārs Johannes Hāns, kurš risina sarunas ar Turciju par iestāšanos Eiropas Savienībā, tomēr aicinājis Turcijas valdību atvērt vārtus, piesaucot Ženēvas konvenciju, kas valstīm uzliek par pienākumu palīdzēt kara upuriem. Bēgļu straumi ir izraisījusi nepārtrauktā Alepo bombardēšana, ko kopš nedēļas sākuma īsteno Sīrijas Nacionālā armija sadarbībā ar Krieviju. Uzbrukumu nolūks ir atkarot prezidenta Bašara al-Asada opozīcijā vairākus ciemats un ieņemt piegāžu ceļus. Ziņo, ka blokādēs vairākos rajonos ir iestrēguši tūkstošiem civiliedzīvotāji, kam nav piekļuve ūdenim un pārtikai, un intensīvās karadarbības dēļ to arī nevar piegādāt no malas. Ofensīvu ASI kritizē starptautiskā sabiedrība, sakot, ka tā pilnībā nograuj jebkādas iespējas sākt mieras sarunas. Tās jau bija paredzētas Ženēvā, taču opozīcija atteicās sēsties pie sarunu galda, kamēr uz Sīrijas zemes nebūs apklususi prezidenta Bašara al-Asada un Krievijas radīta uguns. Notiekošais pie Turcijas robežām nešaubīgi satrauc arī Eiropas Savienību, kas visiem spēkiem cenšas apturēt bēgļu plūsmu uz Eiropu, solot Turcijai arī prāvus naudas līdzekļus. Jau pirmdien Turcijā ieradīsies Vācijas kanclere Angela Merkele un uz Turcijas bēgļu nometnēm dosies arī Eiropas parlamenta deputātu delegācija. Turcijas krīze ir arī Eiropas Savienības ārlietu ministru sarunu galdā Amsterdamā. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.